Það er að búa þærlið, það er einsagan síman yttir og sagði um stundum. Jó, en það er nú ekki, en hún ekki löng, ég geta af því.
Já.
Það var einu sinni kóngur og drottningur ríki sína og... Æ, ég að dýmina hann ekki. Jú, hún svo góð, svo sagði. En þetta útlendarsögur. Það áreiðanlegt, þetta einhverju gríms, úr grímsævintýri þessar sögur, ég vissi það eitthvað svo liðs. Þegar ég bara get sagt í stuttumálu, það var svo liðs að það var kóngur og drottningur ríki sínu og það kom náttúrulega einhver svona svikari, líkt eins og þarna í nýfötin keisarans eða svo liðs, svikari og kom með orðabelg. Sem allir átt að fylla, býðum við. Nei, þetta vill segja hjá mér. Það voru víst biðlar sem ætluðu að fá kónsdótturina. Og þeir áttu að fylla orða belg til þess að þetta gengi fyrir sig. Og það var einn hann, ég man ekki hvernig skramban um þetta var. Þeir voru með eitthvað sem var gyrnilegt, eitthvað gull eða þess áttar og kóngurinn hann hafði, ég er búin að gleyma því.
Já.
Kóngurinn, það var svo liðis.
Sýnum
Já, já það var einhvern veginn svo liðis. Að hínir í sem þeir voru með.
Langaði drottningu til að fara.
Kónsdótturina, að hún vanda til að kyssa hann, strákin, fyrir. Það var eitthvað afskaplega mikið, hérna... Ég veit ekki hvað ég á að kalla það, svona einhvern menn eða svo leys og gulli. Hún vanda til að kyssa strákin. Svo verðaði einhvern vopn sem hún var með sem kóngin langaði svo mikið til að fá. Og hann vanda til að hann fengi að kyssa á beran rassin á hún, kóngin. Og svo kom þessi ansvítans orðabelgur. Svo komiður með orðaberg sem átti að fylla. Þeir átti að fylla orðabelgi víst til þess að fá þetta verða kóngar þannig eitthvað þess að þar. Og hann segir að hann segist hafa kyst prinsessun og það líkaði honum ekki vel. Það var kóngurinn sem að lét hann var með orðabelgin. En þegar hann segir ég kyst á B þá segir kóngurinn fullur og meirum fullur og þar með var hann búinn að fá allt ríkið. Drottninguna. Já, og ég kyrst á beða, hann vildi ekki láta segja frá því hann hefði fengið ekki svo berna sinna. Svona voru þeir óttalega, svona innlega hálfljótar þessar sögur. Og þetta var maður alltaf að segja krakkur.
Já, þér fænti þessi
saga góð. Já, hún svo ansi sniðug þessi saga. Finnst mér að hann varð að láta hann hætta þegar hann kom að því að segja það sem enginn mátti vita. Það mátti vita það að hann hefði kýst kónst og kónstúturinn hefði kýst hann en þetta mátti hann ekki vita. Jæja, líki kaffisopa?
Jú, það er fyrir sér.